Paýtagtda 15-nji sentýabrda işe girdilen täze awtobuslaryň köçe ýol hadisalaryna uçramagy bilen bagly wakalar ýygjamlaşdy. Munyň bilen bir wagtda Aşgabatdaky ýolagçy awtolaw kärhanasynyň resmileri sürjülerden awtobuslara ýetýän maddi ziýanyň öwezini dolmagy talap edýärler diýip kärhanadaky ynamdar çeşmelerimiz we birnäçe sürüji aýdýardy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Paýtagtyň köçelerinde Hatay döndürilen awtobuslar işe girdilenine henil 10 gün bolmanka eýem bir näçe köçe ýol hadisasyna sebäp boldy. Munyň netijesinde awtobuslaryň dürli bölüklerine ziýan ýetdi.
Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Türkmen metbuatı 8-nji sentýabrda Aşgabatda Hytaýyň Yuton kysymly awtobuslarynyň 700 sansynyň getirilendigini we uzunlygy 12 metre barabar bolan döwrebap ulaglaryň ýakyn günlerde şäher ýaşaýjylaryna hyzmat edip başlajakdygyny habar beripdi. Awtobuslar sürücüýiniň işini we ulagyň hereketini gözegçilikde saklaýan intellektual dolandyryş video gözegçilik ulgamy, howa sowadyjylary, GPS hemde yolagçy hereketlerini idarlaýan technologiýa bilen enjamlaşdyrylan diýilip habarda aýdylypdy.
Köçe ýol hadisalarynda awtobuslaryň öň ýagtylandyryjy çyrasynyň döwülmegi, daşyndaky demirniň ýemşermegi, boýunyň çydylmagy we tüpçyrmagy ýaly ýagdaýlar ýüze çykdy. Käbir awtobuslaryň öňündäki maňlaý aýnasynda çataşdy.
Dip kärhanada awtobus sürücüsi bolup işleyen aşşamatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goýşan bir suratda köçäniň gyrasynda ışyklandyryş çyralary yerleşýän sütünüň täze awtobusyň üstüne agyp duran pursatyny görse bolýar. Şeýlede onda awtobusyň çyralaryna we aýnasyna ziýan ýetendigi görünýär. Habarçylarmy täze awtobuslaryň köçe ýol hadisasyna ýyl-ýyldan uçuramagyna nämäniň sebäp bolýandygyny, bularyň tehnik näsazlyk miýady, başga ýagdaýlar bilen baglanşykly miýady däldigini anyklamaga çalyşýarlar. Bu aralykda birnäçe awtobus sürücüsiniň we çeşmelerimiziň tassyklamagyna görä, häzirki wagtda Aşgabatdaky ýolagçy awtolaw kärhanasynyň resmileri sürücüleri awtobuslara ýeten maddi ziýanyň öwezini dolmaga mejbur edýärler.
Kärhananyň resmileri ýetim ziýanyň çykdajasyny sürücüleriň zähmet takynan bir aýda aýlygynyň 50 götürümini saklap öwezini doldurmak kararyna geldi. Karara we hasaplamalara görä sürücüleriň käbiri 3-4 aý, käbiri hem 5-6 aýlap tölemeli edildi.
Dip çeşmämiz bellidi. Ýöne özlerine 3000 manat zähmet hakynyň tölenýändigini aýdýan sürücüleriň biri kärdeşlerinden bir näçesiniň bu karara nägilelik bildirip, öz islegleri boýunça işden çykmak barada arza ýazandyklaryny aýtdy.
Sürücüler awtobuslarda strahovkanyň, ýagny tehniki ähtiýaçlandyrsyň bolmalydygyny we munyň kärhana tarapyndan üpçün edilmelidigini aýdyp, olary aýlyklaryndan pul töläp awatlamajakdyklaryny aýtdylar. Ýöne kärhananyň ýolbaşçysy öwüzini doldurýança ardalaryna gol çekmejekdigini aýtdy. Dartgynlyk dowam edýär.
Dip awtobus sürücülerinin yeni biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk Aşgabatdaky ýolagçy awtolaw kärhanasynyň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip, bu ýagdaýlar barada tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy sentýabrda iýdigiderli eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda döwleti değişli jemgyýetçilik awtobuslarynda we taksilerde ýüze çykýan näsazlyklary bejermegin, olaryň ätiýaşlyk çaylaryny satın almagyň sürücüleriň boýnuna ýüklenýändigi barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gezek habar beripdi. Mundan başga da sürücülere gündelik plan berilip, olardan döwlete her günde kesitlenen pul serişdesini tapşyrmak hem talap edilýär. Sürücüler bu talaplaryň özlerine juda agram salýandygyny, aýlyklaryndan ujypsyzja möçberiň özlerine galýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we meýze serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gowzamaýarlar.